et postquam illos erunt ei, ex uerunt eum clamine, et induerunt eum vestimentis eus, et duxe eum.